Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa, satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.
Ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Sä sanoit neljä ensimmäiseen kauteen 4,5 pistettä, että se on joku semmoinen 115 pistettä kauteen, niin mutta niin. Realistiselta odotusarvolta.
En mä, mutta mä tarkoitan sille sitä, että sen verran täytyisi tuottaa, että tää on hyvä sopimus.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Joo. Sä tos niinku hetki sitten sanoit, että nyt on vuoden paras viikonloppu, niin sä varmaan tarkoitit sitä, että me päästään äänittämään.
No jotakuinkin, että ennen vanhaan näitä vuoden parhaita viikonloppuja oli 40 vuodesta, nykyään niitä on vaan 2.
No mutta tämä on tämmöistä nyt, mutta ei siinä jotain shittia oli tarkoitus nyt äänettää tässä. Ja, tai itse asiassa kyllä me suurin piirtein varmaan tiedetään, mitä me äänitetään, että tämä maanantai-jakso niin oli jotain vähän tämmöistä uutispitoisempaa. Ja sitten meneekö ne keskiviikkona ja perjantana vai miten ne menee ne 2 muuta jaksoa, niin sitten semmoista vähän puolivälin groovityyppistä katsoa sitä kaikkiin joukkueisiin. Siinä on sitä niin kuin suunnitelma tähän, että minkälainen epistola tälle viikolla ollaan valittu äänittämiseen, mitä sitten ihmiset saa kuunnella tässä. Nyt jo sitten parhaillaan tietenkin ensimmäistä jaksoa.
Joo, ja kun mekin ajateltiin nyt, että kun me tehdään tämmöistä 3 jaksoa, niin kuin monet meidän kuulijat on tottuneet siihen, että ne tuppaa vedymään, niin me olisimme tiukka 45 minuuttia aikataulun näin 3 jaksoa.
Sait sitten senkin tiputettua siihen heti, tämä tiukka 45 minuuttia.
Joo, se on se puristus, että huomaatte sitten loppuviikosta, kun nämä kaikki 3 jaksoa on tullut, kun se on tasaisen tappava 44-30 ne jaksojen pituudet. Että no niin. Saataisiko me 44,5 minuuttia näitä jaksoja ulos, jos sä editoisit mun äänen pois siitä?
Varmasti helpostikin.
Okay.
Vaikka meillä olisi 2,5 tunnin jakso, niin en mä varmaan ole 30 minuuttia enempää äänessä niissä. Riippuu ihan jaksosta tietenkin.
Mm. Joskus tapahtuu niitä hetkiä, kun säkin saat puheenvuoron.
Mm.
Mitäs mulla on aina puhunut sitä pitkään, kun ruvetaan tekemään aina jaksoa ja meille itsellemme, mun mielestä, tämä toimii äänimerkkinä itselle hyvin, kun sä pistät pyöriin tuon meidän intron ja se introhan mun mielestä vaihtuu jokaiseen meidän jaksoon. En ole kuunnellut meidän jaksoja niin kuin alusta alkaen, että joskus jotain tiettyjä kohtia, että mitä on tullut hölistöä joskus, niin Siinä kun tämä meidän introääni toi sanoi jotenkin, että otetaan Askiin Oksanen ja Kaukonen tai Kaukonen Oksanen, miten päin sitten sanokaa, niin miten, muistitko sä ottaa tällä kertaa nämä teräsuojat pois luistimista? Että, vai heitikö, kun et ole hetkeen hypännyt kaukoloon, niin vedikö silmälle suoraan siihen?
No joo, kyllä taas niin pitkästä aikaa, kun hyppää Askiin, niin kyllä se unohtuu ne teräsuojat tuohon. Silleen tietenkin ikävä, ettei hammassua jakaa, että tässä nyt sitten keräällään leegoja ekana tuolta Askin puolelta, mutta ehkä tää tästä.
Kyllä. No mitäs kun tämä on puolivälin groovi nyt NHL-kaudinkin osalta ja NHL:ltä tuli kaikki tämmöiset uutiset siihen liittyen ja kaiken maailman tilastoja, että miten tämä kausi on mennyt tähän mennessä ja näin, niin miten sun kausi on mennyt tähän mennessä? Kun sä kuitenkin lupailit tuolla viime kesänä, että sä et kauheasti tuu NHL käyttäen aikaas ja muuten, mutta mä luin jotain semmoista juttua, että pelit alkaa loppuun kesken, niin sä oot alkanut katsoa niin viime kauden runkosarjaa uudestaan.
No joo, siis.
Että sä et olisi pudotuspelejä viittynyt, kun sä rupesit katsoa heti viime kautta, että Chicagon pelejä ja San Joseen matseja, koska ne on niin kauhean kiattavia.
Niin, tai itse asiassa mähän hyppäsin Venkäskin tulokaskautta, että mä ajattelin, että jos mä seuraan sen uran läpi tuosta, että tässä tietää vähän minkälainen pelaaja. Mut joo, ei itse asiassa matseja on tullut katsottua varmaan siis niin kuin yllättävän paljonkin, mutta toisaalta taas kun näihin viikonloppuihin on nyt tullut tätä aikaa ja muuta, niin on ollut helpompikin katsoa pelejä. Ja sitten taas kun ei ole ollut tätä niin kuin heittomerkeissä pakollista äänittämistä, niin ei ole vielä tuntunut ainakaan semmoista, että tämä kausi rupeaa tuntuu tai maistuu puulta, että jotenkin tosi helppo on ollut katsoa pääosa pelejä. Toki sitten nämä klassikot Chicago San Jose, niin ne saattaa olla vähän, että saattaa vaikka skippaakin. Miten sitten?
No siis joo, no mulla nyt tunnetusti hyvinkin pintapuolista seuraaminen. Et tietysti, kuten on monesti sanonut, että NHL on tullut seurattu niin kauan, että emme sitä pysty niinku irti jäämään. Että se pysty olla olematta. Sä tiedät koko ajan, mitä siellä tapahtuu. Ja tietysti mä nyt tietysti teen vähän semmoista työtäkin tässä, että kirjoitan tavallaan NHL:stä päivittäin jotain, niin kyllä sitä nyt vähän täytyy perillekin olla, mitä se tapahtuu. Mutta pelien katsominen on melkein jäänyt siihen, että jos on aamulla herännyt niin katsellut sitten näitä pelejä, mitä tuossa on vielä käynnissä. Ja sitten menty vähän niin kuin sillä tavalla pintapuoleisesti. Et kyllä sitä sitten on aina niin kuin, jos tuossa on jotain prime timea, joskus lauantai-iltaisin katsellut vaikka 11-2 ja mennyt maate sitten ja miettinyt, niin kyllä sitä on aina sillä tavalla ajatellut, että perhana, että kyllä näitä olisi taas ihan jees katsoakin sisälle, mutta sit tulee se, että hitto kun se vaatii niin paljon aikaa ja semmoista tietynlaista keskittymistä, ja kun mulle ei nyt yleensä riitä keskittyminen kävelyyn ja purkan puremiseen samaan aikaan, niin sekin tuottaa ongelmia, niin mä tiedän, että miten se homma menee. Tuossa on niin kuin, tämä on nyt ihan maailman typerin tekosyy, mutta mä olin aina silloinkin, kun oliko se sitten se 56 ottelun koronakausi, se kun oli 4 divisioonaa, tai on nyt 4 divisioonaa, mutta oli nämä niin kuin Kanadan divarit ja kaikki muut, että joukkueet pelasivat samoja joukkueita vastaan koko ajan. Ja pelaan ne nytkin, mutta siis...
Siellä oli vähän normaalisti enemmän joukkueita kierrossa kuitenkin.
niin, ei se yhtäkkiä, että Dallas Stars päättää pelata Jova Wildia vastaan. Niin ei tapahdu kuitenkaan, mutta silloin kun me tehtiin niitä jaksoja, että me käsiteltiin tiukemmin jotain tiettyjä joukkueita tavallaan, että mentiin niin divisioona kerrallaan ja sitten otettiin, että katsotaan vaikka tällä viikolla 4 peliä tällaisen joukkueelta ja tehdään niin kuin analyysiä. Niin, mulla oli semmoinen tapa aina, että mä istuin pöydän ääreen, mulla oli silloin vielä tabletti, iPad oli silloin, ja se iPadin kanssa oli helppo, tiedätkö sä, Viaplaytä kelailla aina sitä 15 sekuntia, ja se oli semmoista helppoa katsoa, että nyt kun kyseinen iPad meni rikki, ja mä en ole uutta hankkinut vielä, kun mä haluan hankkia sitten semmoisen, mihin saa 4G-5G-kortin sisälle, ja kun ne maksaa sen 1300 € tai jotain semmoista, niin mä oon viittänyt hankkia, niin
mulla on vähän se... Niin sä oot välistä vielä katsonut, onko sua sen verta asia?
No, se on mulla hätävara. mulla on aika monta sohvatyynyä tossa, niin en mä viitti kaikki tonkin läpi. Mut joo, niin on jotenkin semmoinen, että mä en jaksa itteni virittää tietokoneelle sitä varten, että mä kyylän sitten jonkun matsiin. Sä oot tietysti tehnyt sitä koko elämäsi, niin kuin mäkin joskus nuorempana, mutta nyt mä oon tullut niin kauhean laiskaksi ja mukavuuden haluiseksi. Niin
enkä mäkään silleen, että mä voisi sanoa, että hirveästi virittää, että kyllä mä näkin niin normaalisti siinä kattelin jalat pöydällä sitä peliä, että semmoinen aika rentsiasento.
Joo, mutta joo, jotenkin siinä on just se, että pelejä nyt ei ihan liikaa ole tullut, että sieltä täältä tuolta, ja kyllä sitten nyt jonkin verran lukee uutisia, näkee pätkiä ja näkee keskustelua ja muuta, niin kyllä siinä aika tarkasti on pelissä kiinni ja näin, mutta tietysti tiukemmin voisi tehdä, mutta se tarvitsisi semmoisen jonkun tietynlaisen tiukemman syyn tavallaan siihen.
Kyllä. No mutta onko muuten mitään ihmeitä vai... Vai mennäänkö me nyt toihin uutisiin, tai mitä nyt meinattiinko tässä jaksossa käsitellä, niin sitten saadaan ehkä noin 45 minuuttia.
Joo, mennään. Ei siinä mitään. Pamauta kiekko tolppa, jos sä osaat sen tehdä.
Oho, pistä tässä. Noni. Rupee ihmettelemään, kun tarpeeksi tuu ääntä tosta, mutta että mikki oli niin hirveän kaukana tolpasta, piti käydä siirtää sitä.
Nopea kaveri. NHL tietää kertoo tämän puolivälin groovin semmoista yksityiskohtaista tietoa, että aika helppoakin matematiikkaa loppupeleissä, että 96% on ollut kapasiteetti tällä kaudella toistaiseksi
otteluissa.
Niin, otteluissa ja se on korkein sitten edelliseen kymmeneen kauteen, mutta toi tosiaan, niin kuin mitä olikin sanomassa, että on ihan paska puhetta, niin lukujahan pystytään aina pyörittämään, mutta ei se välttämättä porukkaa niin paljon ollut.
Ja siis saattaa olla, että lippuja on myyty ja tälleen, mutta ei helvetissä ole 96% täyttöaste niissä halleissa. Että se, että ketä on vaivautunut paikan päälle asti, niin me ei ole Ja mä itse asiassa, siis sehän on NHL itselleen hyvä, että jos ne nyt on oikeasti myynyt tuon varan lippuja, tai että miten se näyttää kirjanpidossa, niin nehän saa sen rahan siitä, tai se on niinku siellä pyörimässä. Mutta se, mitä mä oon itse miettinyt, että kun se on ihan selkeästi vähemmän, että mä sanoisin, että 80% ehkä. Riippuu toki myös paikoistakin, että jotkut joukkueet tätä enemmän, jotkut vähemmän.
Keskimäärin.
Niin mä oon miettinyt sitä, että kun se on tosi paljon tuntuu, että on ollut tällä kaudella tyhjiä paikkoja. Jos ne on myyty firmoille nyt tällä kaudella ne paikat, niin näinköhän ne ostaa niitä tulevaisuudessa?
Mm.
Ja osa niin. Totta kai Torontossa ja tuommoisissa, nehän vapautuu sitten yleisön ostettavaksi, ne varmaan menee taas, mutta että sitten on semmoisia markkina-alueita, että saattaa olla hankalaa saada sitten myytyä jatkossa samoja määriä lippuja. Mutta tämä on vaan niinku ihan omaa pohdintaa, että eihän mä tiedä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu.
Niin. Joo, ja kyllä se on just markkinat sitä myös ratkaisee, että NHL:ssäkin ne pienemmät paikkakunnat tavallaan. No mietitään jotain raleikkia, että tällä hetkellä Carolina Hurricanesilla niin puhutaan, kun niillä on paras kotiyleisö sarjassa ja kovin meteliä, tai no ei se kovin meteliä paras kädessä, mutta et millainen meisinkin niiden kotimatsessa, mutta ei se tarvitse mennä kuin 10 vuotta taaksepäin, kun Tuomo Ruutu oli siellä sillä että no, että tota, siellä esiteltiin oikeasti katsojat pelaajille, että tota, et ketä tänne on tullut paikalle.
Joo, marketing sotaa siellä moro. Joo, eikä vaiva päässyt mukaan.
Niin. Et se vähän vaihtelee ja sitten tosiaan, että sä pääset joskus Islandersin matseihin pääsi niin, että lippu parkkialueelle maksoi $15, mutta matsi 10. Mm. Niin on tämmöisiä aikoja ollut. Se taisi itse asiassa olla silloin, kun ne pelasi Brooklynissa muutaman kauden siellä koripallohallissa, mutta ja saattoi sen assollakin olla jossain kohtaa näin, että on näitä hetkiä, kun joukkueet ei pärjää, niin sitten siellä tai on menettänyt sen tietynlaisen hohdon, niin siellä ei vaan porukkaa käy, mutta sitten se taas kääntyy, että sitä aaltoliikettähän se on. Mutta enemmän ehkä huolestuttaa se, että me katsotaan jotain Winnipeg Jetsimatsia, ja se on 13 000 katsoja, ja halliin mahtuu se 15, että sielläkin on 2 000 tyhjää paikkaa, tai voi kymppikin jossain meidät matsissa olla, niin se on niin kuin se, että se Kanada ei vedä.
Niin, se Kanada ei vedä, ja mut sitten siellä, just, joo sanon vaan.
Niin, että siis toisaalta Winnipegissä kyllä on överihintaiset liputkin, että ei siinä mitään.
No se on niin pieni halli, että niitä on pakko pitää lipuja hinnat korkealla, että ne saa sen rahan siitä sisällä. Että sehän itse asiassa varmaan semmoinen jengi, mikä voisin kuvitella tekee persnettoa joka vuosi. Tai se on ollut yksi niitä vähiten tienaavia joukkueita koko sen ajan, kun se on ollut tuossa sarjassa. Mä en ihan väärin muistanut, mitä joskus tilastoja siitä kattunut.
Joo.
Mutta siis yksi juttu, mitä mä olin vielä sanomassa tuossa, että sitten kun sitä porukkaa on oikeasti hallissa vähemmän kuin mitä sitten on ehkä lippuja myyty tai annettu pois tai ihan mitä tahansa, mitä ne on tehnyt, niin sitten kaikki, että minkä verran siellä myydään olutta, minkä verran menee pelipaitoja ja kaikkea muuta, niin tietenkin tulee alaspäin sitten siitä, kuin mitä olisi ehkä ajateltu. Että jos vaikka joka 100 niin kuin fani tai katsoja, mikä tulee kanssa, niin se ostaa vaikka jonkun fanituotteen. Niin nyt kun niitä puuttuu niitä ihmisiä 1000 määrin sieltä, niin sitten kaikkea menee vähemmän tietenkin.
Mm. Mutta se on aika yksinkertaista matematiikkaa, että jos se laskee, että sulla on 15 000 katsojaa pelissä ja kaikki maksaa vaikka keskihinnaltaan $60 lipu, niin se on 900 tonnia pelkästään siitä rahaa sisälle. Sitten jos sulla on se 15 000 katsojaa siinä, kaikki jättää matsiin $25, niin se on siinä vaiheessa sitten 1 300 000 niin rahaa. Että 375 tonnia jättää tavallaan katsojat vie matsiin. Mm. Ja sitten taas, jos nyt täällä on ihmisiä, jotka ehkä noin NHL-pelissä jenkeissä tai tälleen, niin $25, niin se ei joku näyttää sitten, kun menee halliin. Että kun se olut maksaa sen $13, $15 ja hodani maksaa 10, niin sitten sä oot sillä no.
Lähetäpä perheen kanssa tässä käymään pelissä, että joku vielä niin. New York Rangersin maastin, no tonni meni noihin lippuihin selälle ja päästiin tänne yläkatsomaan katsomaan ja sitten 500 menee siihen, että saa sitten perheelle hampparit ja itselleen olutta.
Mm, joo, se on, siellä osataan hinotella kyllä se touhu, mutta tietysti se menee tapahtumaan, se maksaa mitä se maksaa ja se on sitten, että itse asiassa ei välttämättä viitti olla. Että.
Niin ja sitten niin pitkään kuin on tulijoita, niin hinta on oikein.
Kyllä, ja jos sitä tiettyä hintaa joku ei maksa, niin joku toinen maksaa sitten, että sitähän
niin,
se on.
Niin, ja siis onhan noissakin tähän, niin kuin näistä hinnoista ja kaikestahan puhuttu Viaplay ja näidenkin kohdalla, mutta että sitten jos riittävän moni vaan maksaa sen korkeamman hinnan, niin että vaikka sitten onkin niitä, jotka heittää hanskat tiskiin, että mä en enää maksa tätä, niin se on siltikin sille firmalle parempaa bisnestä myydä sillä korkeammalla hinnalla.
Niin. Se riittää tavallaan, että jos nostat 34-5 ja 1/4 lopettaa tilaamisen, niin sä teet enemmän rahaa jos olla.
Mm.
Joo. Mites tuossa oli tilastoja NHL-kauden näistä comeback-voitoista, eli joku, että kun on ollut tappiolla noussut vielä voittoon, niin tässä on ihan mielenkiintoista, että sarjassa on nähty puolen välin kautta 80 semmoista voittoa, että sä oot tullut pari maalin takaa takaa tuota voittoa ja tuota, se on niin kuin neljänneksi NHL-historiassa aiemmat on, tai 2000-luvulta kovin lukemaan 2018-2019 kaudelta, eli 87 ja tuota. Sitten tällä kaudella on nähty toistaiseksi niin 25 semmoista ottelua, missä on tultu kolmannen seuraavaksi kahden maalin takaa voittoon ja se on kolmanneksi niitä ensimmäiseen 650 otteluun ja tuota.
Noista 25, niin semmoinen 10% on varmaan siitä, kun Dallas on tullut Nashvillen takaa pari maalin Valmarin takaa sitten voittoon. Mutta. Tai niillä on kaksi semmoista peräkkäistä peliä. Nythän ne meinasi taas tehdä se tuossa perjantain kierroksella. Mä en saa noista pari maalin takaa voittoon, mutta sitten ihan loppukiri ei riittänyt.
Niin, sustakin on tullut semmoinen omanlainen Nashville Predators, kun mä katsoin, että sun joukkueen fantasissa on tänne Nashvillen pelaajien, niin sä vaan katsoit Nashvillen.
No totta kai se pitää tietää, miten äijät pelaa siellä. Sehän ei riitä, että katsoi yhden tulokset, ja taas Ryan O'Reilly teki pisteet.
Sä oot sillä lailla, että takakarvaa nyt kovempaa. Joo, sitten joukkueen taistelu on pudotuspelipaikoista. Eli siinä on 9 joukkuet, jotka ei viime kaudella ollut NHL:n pudotuspeleissä, niin on edelleen aika tiukassa niin kuin tavallaan lähellä pudotuspelipaikkaa. Tietysti näyttää tällä hetkellä, kun otetaan sarjataulukkoja, että suhteellisen selkeältä, että mitkä joukkuet on playereissa ja näin, mutta kyllä se saattaa heittää häräpyllyä vielä.
No joo, ja se ehkä viittaa siihen, mitä saatiin ottaa silloin kausiannakossa jonkun verran esiinkin, että tuollahan on muutama semmoinen ihan selkeä joukkue, mitkä on niitä contendereita. Sitten on iso kasa sitä niin kuin mössöä, mitkä on siinä keskellä. Siellä on muutama todella huono joukkue. Ja mä en näe, että se tulee muuttua tässä sitten kuitenkaan minnekään pari seuraavaankaan vuoteen. Mutta joo, siis pudotuspelipaikasta käydään tiukkaa taistelua tietenkin. Ja uskallan väittää, että se mikä on tällä hetkellä tilanne, kun äänitetään, niin ei tule ole se sitten lopullinen, kun katsotaan, että mitkä joukkueet menee pudotuspeleihin.
Niin, ja sitten todellisuudessa niin ainut muutos tähän päivään on se, että New Jersey Devils tiputtaa Andersin jatkosta, että se on siinä.
Niin, no siis se voi olla mahdollista, mutta
niin.
Veikka, että saattaa tuolta Floridan suunnalta löytyä se yksi joukko, mikä ennen pudotuspelejä. En välttämättä tarkoita Panthersia.
Joo, niillä onkin näyttänyt kauhean kylmältä tämä putki tällä hetkellä. Joo.
Mutta tätä puhutaan noista sitten lisää ehkä niissä toisissa jaksossa.
Kyllä. Mutta ei mitään, tuossa nyt tämmöinen kevyt aloitus, niin mennäänkö tuohon jättimäisen sopimusuutiseen seuraavaksi, mikä tapahtui tässä männä viikolla?
No mennään ihmeessä.
Eli Toronto Maple Leafs teki odotetun ratkaisu, eli antoi jatkosopimuksen William Nylanderille, ja jatkosopimus oli 8 vuoden mittainen, ja arvoltaan 11,5 miljoonaa per kausi, ja kokonaissumma siis 92 miljoonaa. Sopimus sisältää täyden siirroista pykälä noina sen viimeiseen kauteen, eli 31-32 alkaen, ja tästä 92 miljoonasta 69 miljoonaa maksetaan allekirjoitusbonuksena, eli se tarkoittaa sitä, kun ensi kaudella tämä sopimus pamahtaa käyntiin 1. heinäkuuta, niin sillä hetkellä niin William Nylanderille maksetaan 10 miljoonaa dollaria, ja sitten kauden mittaan tuommoista kerjäläisen palkkaa 3,5 miljoonaa. Sitten kesällä 25 1. heinäkuuta, kun toinen vuosi lähtee käyntiin, niin taas saattaa 10 miljoonaa tilille. Ja kerjäläisen palkka loppukausi 3,5 miljoonaa tai runkosarjaa ja sitten kolmannella kaudella 11,5 miljoonaa heinäkuun ekana, sit saa enää miljoonan kauden aikana palkkaa ja sitten neljäs kausi on 10,5 miljoonaa 1. heinäkuuta ja taas miljoona palkkuja ja sitten vielä viimeiset 4 kautta niin 5, 9 ja 8 miljoonaa signing bonuksia ja tämähän on just se, tämä signing bonus keissi on just siinä se, että mitä on puhuttu näistä verokikkailuista NHL-pelaajien ympärillä, että jos pelaa Torontossa, niin sinä maksat näin ja näin paljon, mutta William Nylander päättää, että no, hän asuu heinäkuun 1. päivänä muuten Floridassa, että ja sitten se palkkana saattaa sinne, niin niinpä pystyt kikkailemaan, että maksaa vero, ihan samaa veroa sitten Torontoon, tai mitä Torontossa maksaisit.
Niin, siis mä ajattelin tuo Nylanderin kohdalla, että miten se menee, kun sillä on Kanada ja Ruotsin passit, sillä ei tämmöinen Jenkkien passia ollut, kun se on Calgaryssä syntynyt.
Niin.
Että
niin.
Pystyykö se sitten siirtämään kirjat silleen jenkkien puolelle, mutta on siinä niin kuin varmasti se on se verotusjuttu on se yksi. Ja sitten tietenkin, että kun sä saat sen rahan tilille sitten siinä heti, niin sä voit pistää sen sijoituksiin tai ihan minnekä itse haluatkaan, että sä saat sen rahaa etukäteen, niin todennäköisesti niitä pistetään poikimaan sitten siinä sitten heti, kun se raha on tilillä, eikä että ne tulee sitten tipoittaa niin kuin meille normityöntekijöille.
Mitäs ensi vuonna, kun sä neuvottelet itsellesi uuden sopimuksen sun työpaikkaa, niin neuvotteleks sä siihen, että kun sun vuosipalkko on se 2,5 tonnia, ja sori, mä nyt kerroin sen kaikille, niin sitten, että jos sä kuitenkin saisit sen 200 tonnia sinä päivänä, kun sä vedät nimen alle, ja loppuvuoden sä menisit sitten sille 50.
Loppuvuonna ei tarvitse ei tullakaan. Joo. No, siis omalla tavallaan houkuttelevat, että sen saisi siinä heti, mutta että en mä tiedä, vaikuttaisiko se näissä keppikerrallisten rahoissa sitten yhtään minnekään. Ja siis onhan osa siis sign-bonuksissa on tietenkin sekin, että jos tulee joku lakko tai muu tonne, että NHL ei pelatakaan, niin ne rahat saa sitten riippumatta siitä. Että siinä oli joitain vuosia sitten, kun oli sitä lakon uhkaa, niin just sille kaudelle tietenkin, kun missä se lakko näytti todennäköisimmiten, niin sitten yllättävällä näillä tähtipelailla on ne isot signing-bonukset siinä. Että ne turvas perseensä sillä myös.
Mm. Joo, ja sitähän tämäkin itse asiassa, kun katsoo tämän Nylanderin sopparia, niin se 30-31 kaudella, niin 5 miljoonasta nousee 9 miljoonaa signingin bonusta. Mahtaako sillä olla CBA-katkoilla just?
Niin mitenkään pitkä ne teki silloin viimeksi?
No, en mä muista.
Jotakinhan ne teki.
Joo. Mitä fiiliksiä tämä nyt herättää tämän sopimuksesta?
No siis tämähän nousi siinä kauden alla, puhuttiin jostakin, että Toronto on valmis 10 miljoonaa maksamaan, ja päihin itsekin sanoa, että jos Nylander haluaa 10 miljoonaa, niin päästään menemään. Ja en nyt loppupeleissä ihan hirveän paljon ole siitä sitten mielipidettä muuttanut, että Nylander on ollut todella hyvä pelaaja nyt tällä kaudella, ja oli jo viime kaudellakin, ja sitäkin ennen ollut Torontolle, mutta sitten kun se palkkatila on myös yksi semmoinen ase, mitä pystyy käyttämään hyväksi, että jos sulla on se 11,5 miljoonaa enemmän palkkatilaa, niin sitten ei parempaa pelaajaa, niin ei tuu saamaan. Se on ihan fakto. Mutta sitten heitetään nyt vaikka tämmöinen joku match patch tyyppinen kokeilu, että sä maksat vaikka joku 1,5 miljoonaa jollekin tämmöiselle veteranipelaajalle, mikä saattaa sitten kuitenkin tuoda ei samaa panosta kuin Nylander, mutta jotain vähän sinne päin. Ja sitten sulla on edelleenkin sitten mahdollisuus vahvistaa sitä puolustusta, mikä on tuon joukkueen jonkunlainen akilleen kantapää ollut monta vuotta. Niin sitä kautta tämä niinku on vähän silleen, että no, en tykkää täysin, mutta että toisaalta taas niin nyt kun niiden on pakko tehdä se Marnerin kanssa jatkosopimus, että ne saa Marnerin nyt menettää Nylanderin takia, että se on niin kuin tyhmää bisnestä mun mielestä, että se on parempi pelaaja tuo Marner, niin nämähän on loppupeleissä palkkojen kanssa kusessa vaan ensi kauden. Kerti sitten loppuu Tavarsin sopimus, että Tavars ei tule saamaan 10 miljoonaa. Tai jos tulee saamaan, niin sitten Trailivingin ei pitäisi kyllä olla aina joukkueen GM. Mutta mitäs fiiliksiä sulle nyt tälleen niin ensi alkuun herättää, vai haluatko ottaa johonkin mun väitteeseen kiinni?
Suoriltaan niin onhan tuo 11,5 miljoonaa, niin cap hitiltään, niin onhan se kova raha, ei sitä käy kiistäminen. Ja sitten aina voidaan verrata niin kuin näyttöihin ja kaikkea siihen, että mitä kukin ansaitsee ja näin. Ja me muistetaan, kuin hankalat ne Nylanderin väännöt oli silloin, kun se teki tätä nykyistä sopimusta, mikä sitten oli lopulta tämä 6,9 miljoonaa. Cap hitiltään, mikä silloin just
mikä on käytänyt loistavaksi sopimukseksi.
Joo, on siis ollut ja meni heti ensimmäisen vuoden jälkeen oikeastaan muuttua, että kun sitä mietittiin, että kun se sai, se tuntui silloin isolta rahalta, kun se sai, ja niin kuin tuntukin, että se oli tavallaan kiukutteli vähän silloin ja ei ollut, oli vähän, että no, onko tämä 6 miljoonan mies, no sitten mihän ne on esittänyt, että hän on enemmän kuin 6,9 miljoonan mies, mutta just se, että kun sä mietit näitä unohdetaan tuo Tavares nyt. Tästä nyt 3 tämmöistä tähtipelaajaa, joka tässä joukkuessa on. Matthews, Marner, Nylander. Ja Marner ja Matthews saa yhteensä 24 miljoonaa. Niin sillä lailla, että onko se Nylander sitten ihan oikeasti semmoinen, että sitä, tai tarviiko tämä joukkue 3 tollaista hyökkääjää, jotka tienaa ihan jumalattomasti rahaa, että eikö pärjäisi vähemmälläkin tavallaan. Että, kun tämä on kuitenkin sitten vasta 3. paras pelaaja tälle joukkueelle, niin ja se on pelannut, joo, se on pelannut hyvin, tehnyt hyvin pisteitä ja näin, mutta se, että onko tämä pörttiä, että kun nytkin nostetaan jo aina esille sitä, että joku palkkakatto nousee, joo, se nousee, mutta kun, mun mielestä Nylander ei saisi viedä 10% palkkakatosta, se ei ole mun mielestä niin hyvä pelaaja, niin sitten tästä täytyy kyllä aika kauan odottaa, että se on se 10% palkkakatosta toi sopimus, että ja sitten toi Nylanderin täytyy myös tuottaa jatkossa, että ei se riitä, että se tänä vuonna nyt tekee sen 100 pistettä ehkä poikki ja todennäköisesti tekeekin ja on sitten 3 yli 80 pisteen kautta putkeen. vaan se, että sen täytyy jatkua ja tota, mä nyt heittäisin näin, että sopimuksen arvo, tämä sopimus muuttuu edulliseksi siinä vaiheessa. Jos Nylander tekee 4 ensimmäisellä sopimusvuodella, 4,5 tehopistettä. Ja sitten sen jälkeen, kun me päästään tuohon kauteen 28-29, niin mä luulen, että NHL:ssä, mikäli kaikki nyt menee hyvin normaalissa maailmassa, ja, tai maailmassa yleensä, ja ei tule mitään isompaa sotaa tai uusia pandemioita tai muuta vastaavaa, että homma pyörii niin kuin sillä, mitä sen kuuluu, niin tuolloin 28-29 kauden meillä voi olla NHL:ssä 100 miljoonan palkkakatto. Ja silloin me lähennellään sitä 10%, mitä tuo Nylander saa, niin sit se saa se taso laskea sinne 80 pisteen pelaajaksi.
Niin, sä sanoit 4 ensimmäiseen kauteen 4,5 pistettä, että se on joku semmoinen 115 pistettä kauteen, niin kuulostaa niin realistiselta odotusarvolta.
Mutta mä tarkoitan sillä sitä, että sen verran täytyisi tuottaa, että tämä on hyvä sopimus.
Niin
tavallaan rahaan nähden. Koska sitten taas, että jos me katsotaan niin kuin Matthewsia, niin eihän Matthewsikaan, no se on tehnyt sen 60 maalia joo ja näin, mutta jos sä vertaat näitä kahta pelaajaa niin kuin keskenään, että millä ansiolla Matthews sai 13,2 ja 4 vuotta, niin onhan Matthewsilla on enemmän käyttöä tuolla kaukolossa, vaikka ei se tekisi yhtään pistettä kuin Nylanderilla. Se, että Matthews, jos sulla on 2 pelaajaa, sun täytyy tehdä jommalle kummalle sopimus. Jos sä jätät Matthewsin tekemättä teet Nylanderille, niin se joukkue heikkenee. Mutta jos sä, tai tavallaan se kokonaisuus heikkenee siitä. Mutta jos sä teet vaan Matthewsille ja jätät Nylanderin sainaamaan, niin se heikkenee vähemmän se joukkue.
Niin, ja siis kyllähän Nylander on pelaajatyyppinen helpompi korvattavissa.
Niin.
Sä et pysty korvaamaan sitä, mutta se on helpommin korvattavissa.
Et tavallaan mä niinku, se 11,5 miljoonaa on niin iso raha tuolle pelaajalle, että mä heitän sen 4,5 pistettä 4 ensimmäiseen kauteen. Niin sit se on tavallaan maksanut tämän sopimuksen, minkä se nyt sai. Se on sen sopimuksen arvoinen pelaaja. Sit ruvetaan puhumaan, kun tämä rupesi painaa semmoista 130 pistettä kaudessa. Että sit tämä saatiin jo pilkkahintaa tämä pelaaja.
Niin, mutta siis pitää, mutta että mihinkä suuntaan aina pistemäärät ja kaikki menee, että noin 130 pistettä on kuitenkin semmoisia, että ei niitä nyt tässä McDavidin ulkopuolella hirveästi kyllä tehty viime aikoina.
Ei, mutta siis just se pointti, että milloin tuo 11,5 miljoonan sopimus tommoselle perus- tai hyvälle topkuus laitahyökkääjälle on semmoinen raha, että se kannattaa maksaa. Se on
ykkösketjun pelaaja, ja nyt siinä ei päästä minnekään.
On.
Ei välttämättä Torontossa, mutta se kertoo taas myös siitä, että mikä se joukkue on sitten muuten siinä ympärillä.
Mutta sitten jos käännetään se keskustelu vielä niin, että ok, mennään vapaille markkinoille ja Nylander olisi siellä tarjolla, niin moneenko joukkueeseen Nylander on se pelaaja, että no niin, nyt hankitaan Nylanderin, nyt voitetaan Stanley Cup. Että se on nyt se.
Niin ja sitten kun sekin, että jos Toronto mennään Stanley Cupin voittaa, niin Nylanderin pitää pystyä kantamaan omaa ketjua. Että sen pitää olla sitten, ja mistä mä oon puhunut aikaisemminkin, että just Marnerin ja Matthewsin ja on se sitten Nylander tai Tavares, miten se haluaa luokitella, mutta että näiden kalleimpien pelaajien ympärille pitää löytää pari valikoita, että pitää pystyä levittämään 3 eri ketjua. Että sä et voi peluttaa sitten Matthewsia, Marneria ja Nylanderia samassa ketjussa, jos hommat menee vaikeaksi. Että siinä vaan sitten siinä joukkuessa ei ole leveyttä, ja sitten tietenkin tämä, että noihin tähtipelaajiin taas pistetään kiinni isot rahat, niin se meinaa sitä kyllä, että melkein se leveyden löytäminen on vaikeaa myös. Toki NHL:ssä voittaminen on silleen helvetin hankalaa, että sulla pitää olla melkein 1 tai 2 semmoista tulokassopparia, mitkä tekee jollain tavalla hyvää tulosta siinä joukkueessa. Ja sit sun pitää löytää joku semmoinen alelappu. Että heitetään nyt vaikka Vegasista Chandler Stevenson. Tai että mikä nyt oli Michael Bunting oli aikaisemmin tuossa Torontossa ja näin. Niin se vaatii sen, että joo siis tämä nyt saattaa olla paljon rahaa ja näin, ja se antaa jonkun mahdollisuuden sitten pyöriä tuolla pudotuspeleissä tuolla joukkueella, mutta nyt sitten pitäisi jotenkin saada vielä se, on se sitten pro-scouttien taitoa tai GM hyvää nenää tai mitä tahansa, mutta nyt pitäisi sitten löytää vielä ne muutamat täsmäiskut siihen joukkueeseen ja toivoa sormet ristissä, että vitsi sentään, että tämä toimii tässä meidän porukassa nyt sitten tämä pelaaja, mikä siihen ikinä hommataankaan.
Ensi kaudelle tässä Torontonkin hyökkäyksessä on nyt 4 pelaajan sopimus ja Nick Robertson ja no, Gregor on RF-statuksella kiinni ja Robertsonin nyt ei varmaan ihan huimaa rahaa tuu saamaan, että maksimissaan 1,5 miljoonaa näillä näytöillä, mutta se, että jatkoa, mutta
kyllä niin, tässä on taas puhetta, että se olisi myynnissä.
Niin, niin voi olla, jos hyvä kauppa tulee eteen, millä pystyy tämänkin kauden joukkueet vahvistamaan, niin se voisi siinä lähteä. Ja miksei jo niin kuin kesällä, jos on semmoisia pelaajia, just että on niitä 3 miljoonan soppareita 3 vuotta, niin Robertson lähtee. Ja että jos sitä pystytään käyttämään vipuvartena siinä. Että.
Niin, kun Robertsonin ongelma on tällä hetkellä se, että sillä ei mun mielestä ihan älytöntä kauppa-arvoa. Ja sitten se, minkä takia, että tietenkin, tai tietenkin, mutta että minkä takia Kulma Torontoista jo vähän tiedostellut tarjouksia siitä, niin että ne ei ole tyytyväisiä siihen, että millä intensiteetillä se pelaa pelistä toiseen. Ja sehän on löytänyt itse popperata aika monta kertaa jo tällä kaudella. Että se tässäkin, tasaisuus puuttuu.
Ja tässäkin katsoo, että Robertson on pelannut tänä vuonna 25 ottelua, joka on tehnyt kuitenkin 12 pistettä 10 minuutin peliajalla, niin sehän on loppujen ihan hyvä.
No joo, ja sitten taas Robertson on niitä pelaajia, mikä on kärsinyt tosi paljon loukkaantumisista, että en mä tiedä sitten vähän sitä peliaikaa, se ei päässyt kehittämään itseänsä optimaalisella tavalla jienne, niin voit sä odottaakaan liikaa siitä.
Sitten taas mä heitän tämmöisen, että täällä pelaa Max Domin tässä joukkueessa 3 miljoonan palkalla 12.55 peliaikaa, 39 peliä 22 pistettä, että en mä tiedä, jos Robertson olisi saanut vastaavan peliä ja rooli mitä Domi, niin olisiko Robertson tehnyt samat pistet?
No joo, mutta sitten se on nyanssieroja tuommoinen, että pelaatko niin, enemmän vai niin. Vähemmän, ja sitten tuleeko se ylivoimalta vai tuleeko se alivoimalta se ero. Että...
Niin, ja siis lähinnä just, että mitä rooli Domi pelaa, Domi on tarvitse pelata 20.
No enemmän 30 keskellä niin, taitaa olla, mutta niin, että, niin. Siis kuitenkin. Ja samassa keitiossahan ne pelasivat siinä, oliko se nyt Robertson vai kuka siihen tuli siihen, niin se niin kuin hetken aikaa näytti tosi hyvältä se 30kin siinä.
Joo, mutta kyllä tämä tavallaan taas Torontolla on esimerkiksi tämä kausi taas semmoinen, että se olisi vähän niin kuin syytä voittaa se Stanley Cup nyt, että jos ne meinaa sitä tällä touhulla voittaa. Mm. Että kyllä ensi kaudeksi taas, että joo, että siellä on 8 hyökkäjällä nyt sopimus, pakistossa on 3 pakilla sopimus ja tota...
Onko siellä yhdellä vaan 2 maalivahdilla?
Vollilla on sopimus ja sitten no Martin Jones näyttää tällä hetkellä semmoiselta, että se saa kyllä jatkaa tuolla samalla rahalla, että se onko se ensi kaudellakin, mutta ja sitten onhan tuo Ryan Reeves totta kai hyökkäyksiä vielä 9 pelaaja lisää, niin kyllähän tämä...
Se oli parasta, mitä Torontolle tapahtunut koko kauden aikana, kun se loukkaantui.
Siis kyllähän tämä nyt melkein Toronton ensi kauden Stanley Cup on melkein jo kirkonovin kirjoitettu, että tämä alkaa olemaan aika selkeä tämä homma.
Niin ja sitten itse asiassa tuossa, siis sillä nyt ihan tuomionpäivän pasunana, jos ei ole pelkästään, niin taas, että vaikeahan se on päästä Nylanderin tasoisista pelaajista irti. Ja sitten esimerkiksi, mitä nyt Winnipegissä nähtiin, että siellä satsattiin taas niin vanhoihin jätkiä, siellä on pieniä muutoksia, marginaalisia tullut, niin joukkueelle menee aika hyvin. Ja siis onhan siis Torontollakin, että kun se ei ole isoista jutuistahan se ei ole kiinni. Ja toki sitä puolustusta pitää pystyä parantamaan, mutta että sitten hyökkäykseenkin, niin se on harmi, että se Ryan O'Reilly ei toiminut siinä. Tai no siis toimi, mutta se ei ehkä toiminut niin hyvin kuin ajateltiin siinä jarruketjun sentterinä. Kert, siis mun mielestä kuitenkin sitten voittava joukkue tarvii tosi hyvää jarruketjun, semmoisen, mikä pystyy matchappaamaan vastustajan parhaat. Niin sitten kun Torontolla on tuo hyökkäystalentti, mikä sillä on, niin sitten jos ne löytääkin jonkun oman Chris Draperin tai vastaavan sinne, niin siinä on aika pitkälle sitten kyllä portit auki.
Joo, missä kohtaa sun mielestä se meni sitten puihin se O'Reillyn toimimattomuus? Tai,
eikö silläkin tullut joku loukkaantuminen sinne niin suhkatalussa Torontossa? Mä en tiedä, pääsikö se ikinä täysin pelikuntoon. Siis semmoiseen kunnolliseen pelikuntoon.
Niin, edelleen mun mielestä O'Reilly ja Tavares oli ne syyt, minkä takia ne opisti Tampan lauluun ekalta kierrokselta.
Niin, ja siis tokihan siellä oli se Matthews ollut missään kohtaa viime kaudella täysin pelikunnossa, siis 100% pelikunnossa. Ja se näkee tällä kaudella nyt, että mikä se ero siinä pelaajassa on. Ja noin, mutta tämä tietysti siis mitä siinä Panthersia vastaan sitten tapahtui siinä sarjassa, että kun ei sen lähtökohtaisesti vastustajana pitänyt olla pahempi kuin Tampan.
Niin. Mutta siis olihan Toronto oli hyvä sisarjas, mutta toinen oli vaan parempi, että toinen oli tehokassi.
Niin, ja sitten maalivahtipeli meni tietenkin vastustajalle ihan.
Niin, siis niin sitten puhutaan pudotuspeleissä, että se ei välttämättä aina riitä, että sä pelaat omaa parastaan, mutta täytyy olla myös tehokas sitten.
Niin, eikä siis ei Toronto pelannut omaa parastaan siinä, mun mielestä.
Niin, ja vastustajakin on ilkeä, että yrittäähän sekin tehdä ikäväksi.
No se on perässä, että sekin yrittää hoittaa siellä.
niin, että oliko Torontolla mahdollisuutta palata omaa parastaan, onko se sitten vaan just se Torontostakin vaan tullut sellainen tietynlainen illusio, että mekin ollaan nähty, ei ehkä Sheldon Keefin aikana, mutta silloin parhaimmillaan Mike Babcockin aikana. Ja ehkä just jossain kohtaa myös Sheldon Keefin aikana Torontoissa luisteluvoima, että kun ne pystyy pitämään kiekkoa ja vetämään päästä päähän hyvää rallia kiekollista peliä ja tavallaan luistelee vastustajan pyödyksi ja yhdistettynä taito.
Niin ne on enemmän sitä nähty Keefin aikana kuin Babcockin niin, aikana kertaa. Tämä joukkue on kuitenkin kasvanut aika paljon tässä muuten juu, viime vuosien aikana.
Joo, niin, että jos se on vaan sitten semmoinen, kun se on nähnyt runkosarjasta joskus, niin se on semmoinen illuusio tavallaan, mikä edelleen leijuu, että se on se, mikä sitä voidaan odottaa, niin kuin tavallaan, ja pitääkin tavallaan odottaa, jos ne on sitä joskus tehnyt, niin miksei ne pystyisi, mutta sitten, että onko se pudotuspeleissä mahdollista sitten taas pelata niin?
Niin, no siis siitä nyt voidaan ehkä miettiä sitä, että kun Torontolla tämä homma on perustunut enemmän tai vähemmän kiekohallintaan, pelivälineen hallintaan koko ajan, ja sitten ehkä se osittain, että siis Ryan O'Reilly, kyllähän se teki jo tehoja ja tälleen, mutta kun se ei mun mielestä ehkä istunut siihen kiekonhallinta pelitapaan niin älyttömän hyvin. Ja se oli ehkä sitten osittain siinä, että jos jalkaa pitää olla vähän enemmän, mitä sillä kaverilla on tänä päivänä, tai oli silloin, kun se pelasi Torontossa, kun ei sitten niin pitkä aikaa ole.
Niin, ja kuitenkin 10 kuukautta.
Niin, mutta kun ei se jalka ole parantunut siitä. Siis mun mielestä se ei luistele yhtään sen paremmin kuin Toronto aikanakaan. Että vaikka toi kausi on mennyt Nashvillessä aika paljon parempi kuin mitä mä itse ajattelin, niin se vaan, että onko se peli, mitä Toronto yrittää pelata, niin onko se semmoista, millä pystyy voittaa pudotuspeleissä, etenkin kun sun pakisto nyt ei ole mikään Colorado Avalanchen pakisto.
Niin.
Että se sehän on helpompaa rikkoa sitä peliä ja iskeä vastaan, niin kuin Panthers teki pudotuspeleissä.
Mm-hmm. Juuri näin. Että se on, jos sulla iskee, kun miettii sitä pudotuspelisarjaa, että no Panthers karvas tosi kovaa, niin kuin ne teki Bruissiakin vastaan, ja sitten kun sä otat tilaa ja ajan pois näiltä, totta T.J. Brodelta ja Jack McCabeilta ja kumppaneilta, niin ja Mark Giordano, kun ei enää paineen alta tuu sellainen vettä korvasta palta, niin kyllä tekemistä riittää.
Niin, ja sitten kun Torontolla ei kuitenkaan välttämättä se ihan ykkösvaihtoehtoa pistää rännistä ulos, tai pleksin kautta ulos omalta alueelta. Että kun siellä lähetään sen syöttö ja sitten haetaan sitä jonkunnäköistä lähtöä, miksikä se nyt haluukaan sitten luokitella, mutta kontrollilähtö, se niin kuin mun mielestä on, niin sitten kun siellä ei ole ne taitavimmat ja jalalla parhaat pakit ja vastustaja antaa kovan paineen pudotuspeleissä, niin ei ole tähän asti vielä toiminut silleen loppuun asti.
Mm.
Niin sitä voi miettiä, että onko se yksi juttu, mutta toisaalta siis ei se nyt Nylanderin panoksesta ollut kiinni niissäkään pudotuspeleissä.
Mm. Joo.
Et sehän mikä niin Nylanderilla on ollut hyvä, niin se on yksi parhaita pelaajia joukkueita pudotuspeleissä jotenkin koko ajan.
Joo.
Ja niissä pelataan ilmaisiksi.
Joo, ei tarvitse paljon. No silloin käytetään sankimoudusta.
tai silleen ehkä niissä saadaan pelata ilmaisiksi, mutta niissä pelataan myös monesti seuraavista sopimuksista. Kerta on aika monta kertaa sitten joku Dave Bolland-tyyppinen kaveri saanut sitten ihan hyvänkin sopimuksen hyvien pudotuspelien jälkeen.
Kyllä. Mutta ei kokonaisuutena, niin no, tavallaan Nylander oli pakkorako tehdä ja ja katsotaan nyt, miten Toronto jatko tästä menee, niin sopimusten kannalta mielenkiintoista tulee sitten tuo ensi kausi, että mitä ne tekee Tavaresin ja Marnerin kanssa. Et mä oon ehkä sitä mieltä, että et jos noihin kahteen pelaajiin tehdään semmoiset sopimukset, että niihin käytetään edelleen 22 miljoonaa, mutta se kääntyy, tai no käytettäisiin 20 miljoonaa noihin pelaajiin niin, että Marner saisi sitten vaikka 13 ja Tavares sitten sen 6-7, niin kaudesta ja Tavaresille 3 vuotta ja 2-3 vuotta ja tuolle Marderille sitten se 8, niin sitä kautta tämä tavallaan pysyy elinvoimaisena, niin, tai ei se niin elinvoimaisena pysy, mitä se voisi, mutta sitten kun ympärillä se palkkakatto kuitenkin nousee, niin tulee pelaajat pysyy tavallaan samalla rahalla, mutta muihin tulee vähän lisää käytettäväksi.
Niin ja siis, mitä nyt, että se ensi kausi tulee olemaan hankala, että sitten sen jälkeen sitten, että mitä ne nyt leipookaan Marnerille ja mikä on Tavaresin kohtalo. Että mä itse silleen niin kuin ynnäilin, että jos se sama tyyli 40 miljoonaa menee näihin sitten ensi kauden jälkeen, mutta se Tavaresin soppari sitten halpenee kummasti, niin se ei sitten ole huono juttu Toronton kannalta, mutta toki siis Tavares rupeaa ratsastaa sen auringonlaskuun enemmän tai vähemmän.
Joo, mutta Tavaresillakin on se, että sit jos palkkaa saataisiin sinne 5-6 miljoonaa, niin sitten se voisi tiputtaa ehkä 3 metriksi ja tiputtaa vastuut.
Niin, totta kai. Ja sitten jossain kohtaa varmaan saattaa olla tavara siirretään lailalle, että voi olla, ettei sitten jalka riitä tämän päivän sentteripeliä. Niin. Siitä nyt on puhuttu jo pari vuotta tuossa Toronto-vetoisessa podcasteissa, mutta tänään katsotaan nyt.
Joo, tuohon sun 40 miljoonaa, jos sä noin 4 pelaajaa haluat. Niin
tai siis mitä nyt onkaan ollut tähän asti Tämä on tämmöinen heitto
vaan. Joo, joo, mutta mä vaan tässä spekuleeraan sitä niin, että jos sä haluat noin 40, just 40 miljoonaa, niin Marneri ja Tavaresiin jää 15,25 käytettävää. Että kyllä se tota, no, ei ihan riitä. Että,
joo,
että kyllä se jossain 18 miljoonaa sä osaat just kiinni. Että.
No sit sä Tavares päästetään pois vaan. Annetaan se pussilakana setti sille.
No, tossa, kiitos vuosista se.
Toronton pussilakana setti vaan jäi kun turvallista matkaa seuraavaan kohteeseen.
Kyllä.
Mä luulen, että se 45 minuuttia muuten ei nyt toimi tässä.
Joo, mä oon aika pettynyt. Philadelphia Flyers teki mielenkiintoisen pelaajakaupan tuossa mennä viikolla kanssa.
No joo, Cutter Couturier lähti Anaheim Ducksiin ja sitten Jamie Drysdale ja kakkoskerroksen varausvuoro meni Flyersiin. Ja tätä nyt on, mitä mä oon kuunnellut muita podcasteja, niin tätä on hehkuteltu kauden isompana kauppana ja tälleen. Ja sitten itse oli vähän silleen, että no huonosti. On kauppoja tehty tällä kaudella, että tämä on isoin, kun tässä on yksi kaveri, mikä ei ole ikinä pelannut NHL:ssä, ja sitten toinen kaveri, mikä ei ole millään tavalla merkittävä pelaaja ollut NHL:ssä loppupeleissä, niin että jos tämä nyt on se merkittävin kauppakauden aikana, niin huonosti menee, mutta ei katso siinä. Siis onhan tuossa mielenkiintoisia nimiä, ja saattaa olla, että 10 vuoden päästä tämä näyttää tosi paljon merkittävää, mitä se tänä päivänä näyttää.
No kyllä se nyt aina on, kun kaksi top 6 varausta vaihtaa päittäin, alle 23-vuotias top 6 varausta vaihtaa päittäin, se on osoitetta, niin onhan se nyt merkittävä sopimus aina, että miksi semmoiseen päädytään. Että kyllä se yleensä on just, että sieltä katsotaan, että jaa, että Claude Giroux on 2 vuotta sopimusta, että kaupataan se, ja sitten wow, se nyt lähtee johonkin. Tämä on kuitenkin organisaatiollisesti niin merkittävä pelaajakauppa, että mitä molemmat tästä ajattelee. Ja just se, ehkä just sitäkin kautta, että mitä Anaheimissa nähdään tavallaan Drysdalen kehitys ja mitä ne näkee Couturierissa, että tulee pelaamaan, maalintekijätyyppi tulee tarjolle ja ne on heti valmiita päästämään heidän mahdollisesta tai top 4 puolustajasta irti, että ne saa sen joukkueeseen, niin kyllähän ne on kovin juttuja, että ei kai siitä käy kiistäminen.
No ei, mutta tietenkin tuolla toi Mintykovin tuleminen varmaan sitten meinasi sitä, että sit pystyi Drysdalesta päästämään irti, ja sitten se on ollut niin paljon loukkaantuneena, niin en ihmettele, että siinäkin on sitten mietitty organisaatiossa, että ei jaksa katsella tätä enää, ja sitten tämä nyt ei ole kuitenkaan ollut tuon Pat Verbeekin varaus, niin tällaisiakin asioilla saattaa joskus olla jotain merkitystä asioita.
Joo, ja siis just se, että et sä päästä tuollaista pelaajaa irti. Ei se loukkaantumista ole vaan semmoinen, se on ikäviä asioita, että sellaisia tapahtuu, mutta ei tämä Drysdale nyt loukkaantunut sen takia, että se on lyönyt itse pesäpallomalla päähän. Kyllä siellä aina joku syy on taustalla, että se on hajonnut, miten ne arvostaa Couturieria, että he on valmiita päästään. Kuitenkin Drysdalesta kaikki tietää, että siitä tulee top 4 puolustaja NHL, on se sen verran hyvä, että sä oot valmis päästään sellaisesta, että sä saat tollaisen, että se vastapuolen on oltava ihan oikeasti kovaa kamaa, mitä ne on hankkimassa.
Joo, ja siis toihan nyt on myös, että Anaheim organisaationa, niin ne poisti vahvuus osa-alueeltaan yhden pelän, eli Jamie Drysdalen nuori, todella lahjakas puolustaja, ja sitten ne lisäsi heikkouteensa, eli nuori loistavia hyökkääjiä, niin sitten yhden palasen. Ja se aika näyttää se, että millainen pelaaja Couturierista tulee sitten NHL.
Mm.
Ja siis toki se on sama noiden puolustajien kanssakin. Että Anaheimilla siellä on useita eri puolustajia, mitkä saattaa löydä itsensä läpi, tai saattaa olla lyömättä itsensä läpi. Ja lopputulema voi olla se, että Drysdale on kaikista parhaat, minkä Anaheim tässä on sitten varannut mihinkä, johonkin viimeiseen 5 vuoteen.
Mm. Joo, no toi Mintjukkovi on tosiaan tullut aika mukava sisälle, ja sitä selveen kriikki voidaan odotella aika pienkin tuohon ensi kaudella varmaan pelaajan huolessa ihan täysin, että ei siinä mitään, mutta
Niin, ja Tristan Luna on siellä ja muita, että siis kyllä siellä on niitä puolustajia.
Joo.
Mutta toisaalta kilpailutilanne on myös ihan hyvä juttu aina.
Joo, mutta just tässä kun katselee 22 vuoden draftia, niin tämähän on tämä, missä Slavkovski meni ykkösenä, Nemekki kakkosena, Kuuli kolmantena, Shane Wright neljäntenä, Couturier oli sitten 5. No olepas just Mintjukkovin 10. silloin Daxi. Daxi riveihin. Se mitäs muuta Daxi teki tuossa draftissa?
Pelkistää otti hyviä liikkeitä, niin hän teki.
Nathan Kosherin nappasi kanssa tuossa numerolla 22. Ja no ei sitten mitään muuta mekalla kerroksilla. Joo. Mutta oli mielenkiintoinen keissi tosiaan tämä Cutter Couturier, että syy minkä takia nyt pelaaja, no sitten pelakauppa oltiin viritelty ilmeisesti aika kauan. on, mutta persoonana niin ilmeisesti Daniel Prieri ei ollut kauhean tyytyväinen siitä, että mitä tämä tyyppi oli, että ei halunnut neuvotella enää sopimuksesta Flyersin kanssa. Ja joku sellainen tieto Elliot Friedmanilta tuli, että et Flyers ei ollut viime vuonna halunnut tehdä sen kanssa sopimusta yliopistokauden jälkeen.
Ja, joo, ne ei ollut halunnut bonuksia antaa, että se olisi mennyt sitten tämän kauden palkkakattoon, että siinä oli joku tämmöinen syy.
Mm.
Että olisi mennyt palkkakatosta yli.
Niin sitten se on ilmeisesti ollut kotiarille sitten liikaa ja hän on vetänyt sitten porot nokkaansa ja sitten kiukutellut asiasta, ei ollut halunnut sitten Flyersin pelata. Ja sitten kun eivät saaneet enää Ruotsissa puheyhteyttä häneen, kun Katjär voitti just Jenkkien kanssa tuon alle 20-pisteen maailmanmestaruuden, niin totesi, että nyt tämä kauppa täytyy sinne töiden ja sitä kautta sitten viedään Katjär eteenpäin ja tuodaan tänne jotain järkevää takaisin. Sitten kaikki kommentithan oli siinä hieno Travis Sanheim sanoi jossain haastattelussa, että jos se joukkue haluaa pelata tänne, niin mä en anna hänelle yhtään ylimääräistä ajatusta. John Tortorella sanoi Jamie Drysdalesta, että hän on hieno perhe, hän on hieno tyyppi, että olen ollut jo jutuissa ja vaikuttaa hienolta. Mitä olen kuullut, vaikuttaa hienolta persoonalta ja kaikkea muuta, niin kyllä siellä sitten pelaajaa suolattukin niin kuin
joo, mutta se on nyt ihan normaalia. Ja siis se, mikä oli taas yllättävää Tortorellalta, ja se ehkä taas, millä tavalla se on lähtenyt ylipäätään tähän kauteen Flyersin kanssa. Ja se Drysdalekin sanoi ihan aikana, että joo, että katsotaan, että pitäisi saada kaikkeas päässä aikaa ja katsellaan sitten myöhemmin sitä puolustamishommaa. Kaikki on, että mitä hemmettiä, että missä John Tortorella on, että tämä on joku feikki hahmo nyt tässä tilalla.
Klooni tuotu siihen puhumaan. No tämä on väärä asetus.
Mutta miten mieltä sä oot tuosta palautuksesta kertaa? Siitäkin oli paljon puhetta, että minkä takia Anaheim joutui maksaa tuommoisen hinnan kotijärjestä.
Niin, siis, no tämähän on, no jos miettii Prierin kannalta, niin tämä on Prieriltä ihan hyvä, tosi hyvä, että mitä se sai takaisin tuommoisesta pelaajasta, joka ei suostu pelaamaan niillä. Että sama oli, jos mietitään sitä Brad Dreilivingin kauppa-aikoina, kun se pisti Katsakin ulos ja mitä se sai siitä palautuksena, niin sehän oli ihan loistavaa.
Sillä oli 8 vuoden sopimus Katsakin kanssa.
Niin. Niin, kyllä tämä on just semmoinen, että no niin kuin paha mennä sillä tavalla sanon, että kun ei just peliäkään NHL salla ja puhutaan vaan potentiaalista, niin sä saat mahdollisesti tosi kova maalintekijä sun joukkueeseen, niin kun ei niitäkään liikaa ole. Että otatko sä perusvarman all around puolustajan top 4 sun joukkueeseen vai huippulupaavan maalintekijän, niin vai kumpiakaan ole, mutta kyllä niitä Olhran pakkeja kuitenkin sitten on.
Niin, ja siis onhan Raastilla tietenkin mahdollisuus nousta tosi hyväksi hyökkäyspään puolustajaksi.
Niin, siis mikä on hyvä? Onko kun puhutaan hyvästä, mun mielestä Drysdale on semmoinen pakki, että se tekee kyllä 60 pistettä kauteen, mutta se, että se on semmoinen, alkaa olla peruskiekolliselle pakille semmoinen peruslukema, mikä täytyykin tehdä. Muuten sä voit mennä katsoa Philadelphia Phantomsiin, että josko sieltä, tai Lehigh Valley Phantomsiin, että josko sieltä löytyisi sulle jotain paikkaa.
Kolmas pari puukäsikin se 60 pistettä tekee tuossa sarjassa.
niin, mutta sitten kun puhutaan, katsotaan mitä nämä kovimmat eläimet tuo tekee, niin ne pakuttaa 80 pistettä.
Niin, kyllä. Mutta niin. Siis jos se nyt nousee 60 pisteen kahden suunnan hyväksi puolustajaksi, niin sehän on äärettömän arvokas pelaaja sitten.
On.
Mutta siis sillä mä niin lähinnä niin arvoon ja pelaajakauppaan ja muuta, että Kotierkin, niin kyllähän se varmasti, kun Prier on sitten, no voisi olettaa, että nämä juttelee näiden joukkuiden kanssa päivittäin ja sitten, että no mitä tänä päivänä tarvitsisit Kotierista ja kaikkea muuta, niin tuolla on ollut varmasti 31 muuta joukkuetta, mitkä on ollut valmista maksaa sitä myös jotakin. Ja sehän itsessään niin määrittelee sitä hintaa jonkun verran. Ja kun siitä on ollut puhetta, että Prier on ollut pakko myydä, niin no kyllä ja ei, mutta eihän se nyt varmaan kerro sitä Pat Verbeekille, että hei, nyt on semmoinen tilanne, että me ei saa tuota Kotieria niin kiinni. Että se vastaisi meidän puheluihin, niin onko teillä mitään tarjous siitä? Että eihän se varmaan sillä tavalla hitto aloita sitä neuvottelupuhelua.
Joo, kyllä se varmaan lähtee siitä, että joo, tämmöinen pelaaja olisi tarjolla, että no, mitä niin, tarjoutta.
Niin, tai sitten just, että no meitäkin olisi Jamie Drysdale, mitä se vaatisi meiltä. Tai että kumminpäin se otetaankaan se homma niin esille, että ja siis onhan tosiaan Drysdalen kohdallakin on tuotu sitä esiin, että oli vaikeat sopimusneuvottelut kauden alla ja muuta, että onko Pat Verbeekillä sitten myös mennyt vähän porot järräimeen ja ei ole tykännyt siitä, että pelaaja vaatiikin jotakin.
Niin, no, mutta se on tää, se on vähän niin kuin sä oot siellä neuvottelemassa, että sitä nauriskeltiin tuossa syksyllä, että kun J.Crash ja Dresdellekin sopimukset, että täällä ei mikään satana kikkapojat ihan tyhjillä lupauksilla, kyllä mitään rahaa tuu saamaan tässä joukkueessa, vaikka se on ihan sama, mitä niille maksaisi, niin no. Se ei muuta kokonaiskuvaa mihinkään. Että.
Kyllä.
Kyllä siellä ei annettu 10 miljoonaa signing bonuksia kyllä.
Ei ole tarvettakaan.
Et ei mietitty, että voitaisiko tämä nyt maksaa, että sä teet sopimuksen tänne vaan, että tuossa on rahautaa tai jotain. Että. Joo.
No mitä sä mieltä saat tuosta Gautieristä siitä, että se ei suostunut tekemään Flyersin sopimusta, niin mitä mieltä saat
siitä? No niin kuin sanoin, niin aika typerää kiukuttelu. Tässä NHL, tuonne NHL pyrkii kuitenkin aika paljon pelaajia joka vuosi. Nuoret tekee paljon töitä siihen, ja just se, että aina kun tulee pelaaja, joka varataan näin holjoukkuisen etenkin pienellä numerolla, niin sitten on sillä, että mä haluan pelata täällä, niin kyllä se on vähän raukkamaista. Että etenkin jos kysymys on ollut siitä, että hänellä on just kikkailtu tuommoisten bonusasioiden kanssa, että joo, no sä tuut saamaan sen sun rahan, mutta sä et tuu saamaan sitä nyt tänään, vaan sä saat sen 7 kuukauden päästä, niin brr.
Niin, no mä en tiedä, Gautier jotenkin sille, että on siinä ollut muitakin asioita kuin pelkästään se, mutta ettei se nyt mihinkään yksityiskohtiin mennyt siinä, että mitä on. Ja tietenkin sitten yksi juttu, mikä tässä tuli esille, mitä ainakaan itse ettenut aikaisemmin, että se on ollut ihan hiilitön Pittsburgh Penguinsin fanin lapsena. Että entäs jos se ei vaan halua pelaa sitä Flyersissa.
Niin, mutta kyllä oikein.
Ja sitten mä oon itse miettinyt tätä, kun mä oon siis siihen aikaan, kun tämä Justin Schultz teki Anaheim Ducksille tuon vastaava, että se ei suostunut tekemään sopimusta sinne. No sä teki silloin Edmonton Oilersin sen sopimuksen. Niin mä olin just silleen, että hitto mikä nilkkipetturi ja kaikkea muuta. Ja sit kun sitä taklattiin Anaheimia vastaan pelissä, niin että siitä saat paskia. Mutta sit kun mä nyt miettinyt tätä, niin eihän nämä pelaajat millään tavalla niin hyväksy tätä NHL:n varauskäytäntöä. Että nämä systeemit on ollut olemassa varmaan jo ennen kuin että vanhemmat on syntynyt. Ja jos mä nyt en ihan ole väärin ymmärtänyt, niin eikö NFL sun pitää ilmoittautua draftiin?
No siis... Sillä, no nyt oli just NFL:stä semmoinen uutinen, että joku kaveri, joka pelasi huippuun hyökkää ja pelasi kolmatta kauttaan niin kuin yliopistossa, kun se yliopisto kestää sen 4 vuotta, niin se ilmoitti, että ok, että hän pelaa vielä 4. vuoden yliopistoon, kun se näki, että kuka varaa ykkösenä tai top 5, niin ne voi näin tehdä. Mutta kyllä sitten jossain vaiheessa ne tulee kuitenkin varausikään ja sitten vähän niin kuin mentävä sinne, jos sä haluat niin, pelata mutta siinä sarjassa.
Okei, siis mä oon voinut ymmärtää väärin, mutta mä oon ymmärtänyt silleen, että NFL:ssä ja ehkä NBA:ssäkin, että sä ilmoittaudut sinne draftiin, että hei, nyt mä olen tänä vuonna varattavissa tyyppisesti. NHL:ssähän ei ole mitään tämmöistä systeemiä.
Se on vaan ikä. Niin. Koska sä tulet varausikään.
Niin, mutta sitten kun näitä nyt on ollut kuitenkin jo jonkun verran. Että Adam Fox on nyt ehkä se kaikkien parhaiten menestynyt pelaaja, jos unohdetaan Erik Lindros näistä, mitkä on ilmoittanut, että hän ei sitten mene johonkin tiettyyn joukkueeseen. Niin se on niille riski, niille pelaajille. Ja jos ne haluaa sen ottaa, on se syy sitten ihan mikä tahansa. Niin antaa heidän sitten tehdä se.
Niin, mutta kyllä se on mun mielestä vaan typerää käytöstä. Kun ei niitä pelipaikkoja ole kuitenkaan tarjolla.
Ei, mutta siis se on se pelaajan riski.
Mikä sä oot pelaajana sanomaan, että sä oot jotain muuta niin paljon parempi, että sä voit sanoa, että mä muuten pelaan vaan tuossa joukkueessa.
Mikä sä oot joukkueena sanomaan, että mä omistan sun oikeudet tai sille, että mä omistan sut ihmisenä? Ethän sä voi ketään pakottaa.
No ei, mutta sit kannattaa mennä pelaa vaikka jääpalloon, niin sit voit pelata sitä ihan rauhassa, että ei sun paikka ole sitä NHL:ssä, sit sä suostut pelaa siihen, että siellä pelaa vaan harvat ja valitut, ja aina löytyy joku, joka tahtoo pelata sitä sun paikkaa siellä. En mä tiedä, mikä toi NHL mahdollistaa kuitenkin niin monelle pelaajalle sit loppuelämän tienistit ja kaiken sen tämmöisen touhun, toi on se systeemi tavallaan. Että.
Niin siis kyllä mä tiedän, että se on se systeemi, mutta että sitä, että pelaat sä jotain tappouhkauksia siitä, että ne ei halua pelata jossakin, niin se on ihan täysin idioottimaista.
Niin,
se on itse tehnyt sen valintansa ja on ne seuraukset sitten, että mitä sitä ikinä tuleekaan. Et sehän voi olla, että jos ei Anaheimissa lähde uraliitoon, niin se ei tule saamaan tuosta mahdollisuutta tämän takia.
Mm.
Ja joka ikisessä päätöksessä, mitä ihminen tekee, niin sillä on todennäköisesti jonkunnäköinen seuraus.
Mm. Niin, no nämä on just näitä, että edes tässä löytää sitten kyllä, että miten sä teet. Mun mielestä se vaan... Kyllä noiden pelaajien niin kuin, pitäisi olla vain nöyriä tietyissä hetkissä. Kaikkien täytyy olla tietyssä kohtaa elämämme nöyriä. Ja toki on Katjär on tehnyt jo pitkän uran, että se on päässyt tuohon pisteensä asti.
Sitten taas niin ihan joka asiassa ei pidä nöyristellä. Että jos sä no koet niin silleen, että mulla olisi paha olla jostain syystä, siis mä en sano, että se on näin, mutta että mulla on paha olla jossakin paikassa, niin et sä sitten mene sinne. Tai sun ei pitäisi mennä sinne nöyristelemään pelkästään sen takia, kun jos sulla on muitakin vaihtoehtoja. Ja sitten joo, NHL on se paras sarja tässä tällä planeetalla tällä hetkellä jääkiekon suhteen, ja se paras mahdollisuus tehdä isot tienestit. Mutta että jos se NHL-ovi ei auke ton takia, niin Euroopassa on sarja myös, missä pääsee pelaamaan ihan varmasti. Ja se on myös ihan ok tienestiä.
Mm.
Ja siis tärkeintähän on se, että se pelaaja itse ei sitten jälkeenkäteen kadu sitä, että mitä se on itse tehnytkään. Että eihän se ole meidän muiden päätettävissä.
No ei tietenkään, mutta siis se just, että kyllä mä voisin kuvitella, että jokainen pelaaja, niin se on tavoite on pelata NHL:ssä. Että tietysti ei nyt ihan, jos sä pelaat Suomessa kakkosdivariin niin 20-vuotiaana, niin se tuskittuu NHL:ssä, koska on pelaaja, että hänen unelma voi olla pelata liikaa joskus. Mutta niin kuin just se, että kun sä oot tuommoinen kaikki saakelin mankelit läpikäynyt huippujunnu, saat pienellä numerolla varauksen ja näin, niin kyse, no. So, no, meitä on moneen junaan ja mä oon aika monta kertaa jäänyt vasemmalle, mutta kyllä toi on, niinku, toi on mun mielestä toi on tosi ylimielistä typerää käytöstä, että sä nouset pelaaja sarjaa suuremmaksi tavallaan. Että.
Ja siis eihän me tiedä, että tekeekö Anaheimin sopimusta.
Niin ei tiedä. Tiedäkö?
Se voi sanoa, että en mä tee tänne kanssa sopimusta.
No mua maa ahistaa, kun täällä on niin lämmin täällä Kaliforniassa, että kun aurinko paistaa joka päivä, että en mä halua pelata kyllä tämmöistä, kun ei tää ole voittanut kuin kerran Stanley Cupin.
Niin sä haluu Winnipegin kokemaan kurjuutta.
Niin.
Tietämättä yhtään minkälaista Winnipegissä on, mutta.
Kyllä.
Mutta siis se vaan, että eihän tämä ero millään tavalla jotain, mitä Adam Fox teki. Että se suosittu pelaa vaan ja ainoastaan New York Rangers ja that's it. No, tämä ei nyt ollut surullinen tämä tapaus niin kuin muutenkin tuon ympärillä, mutta ehkä meidän ei tarvitse sitä sen enempää. Että aikuiset ihmiset, ehkä toivon mukaan aikuiset ihmiset, niin voisi miettiä vielä, että minkälaisia viestejä ne pistää sosiaalisessa mediassa sitten toisille ihmisille.
Jees, mutta nämä kiekkotulppeja menee vähän alkuvuoden palkintoa läpi. Tämä on jostain syystä aina tätä, kun vuosia on tehty podcasteja ja kuunneltu, mitä kuulijat ja jääkiekkofanit on mieltä jostain, niin ihmiset tykkää kuunnella sitä, mitä mieltä ollaan jostain joukkueista tai palkinnoista. Taikka,
ja sitähän tämä meidän näin, podcasti on, että me ollaan jotain mieltä asioista.
Niin, mutta jostain syystä ne kiinnostaa aina eniten, että mikä sun veikkaus on, kuka voittaa pistepörssit? No Connor McDavid. Sillä no, hitto. Mutta mä heitin tähän meidän maanantajaksoon muutaman palkinnon ja sitten tuohon loppuun, niin liian aikainen konferenssin finaali etenevät joukkueet ajatukseen, eli ketkä voittaa divisioonansa. Niin, mennään tuohon Harttiin ensin. Kuka sun mielestä tällä hetkellä semmoinen ykköspelaaja voittamaan Harttiin?
No tämähän on siis tietenkin palkinto, mikä legendaarisesti menee semmoiselle pelaajalle, jonka joukkue menee purkuspeleihin. Mutta niin jos Tampa pelaa menee purkuspeleihin, niin sillä on ihan täydet mahdollisuudet vielä. Niin Nikita Kutserov on mun mielestä tällä hetkellä ainut oikea valinta siihen. Että se on mun mielestä se niinku ykköshevonen siinä.
No mitäs Pittsburgh Penguins?
No Crosby.
Jos menee playereihin, niin pitäisikö Crosby, jos Tampa Bay ja Pittsburgh menee molemmat playereihin, niin nouseeko Crosby listalla Kutserovin ohi?
Niin siis se riippuu tietenkin, että mikä tämä Kutserovin pistemäärä on loppukaudesta versus sitten Crosbynkin pistemäärä, mutta että jos Kutserov nyt on matkalla pistepörssin voittoon jonnekin noin 130 pisteeseen, tai mikä se olikaan se pistetahti, jos olla yli 130 pistettä, niin Kutserov. Ja sitten nyt tässä kohtaan, kun siis Connor McDavid ei ole se ei tällaista ole pitoisessa NHL-pistepörssissä, niin se vaan, että jos Connor McDavid haluaa voittaa uralla enää yhtään Harttia, niin sen pitää voittaa pistepörssi, jolla on 20-30 pisteen eroa seuraava. Tai sitten Edmontonissa pitää tapahtua jotakin, että hän jää kaikki tuki sitten ympäriltä. Mutta siis Connor McDavidia arvostellaan jo nyt eri tavalla kuin kaikkia muita pelaajia. Tämä on se mun pointti tässä.
Niin, mutta kuuluukin arvostella.
No siis totta kai se on aina paras pelaaja, vaikka se nyt ei ole tällä hetkellä pistepörssin johossa. Ja nyt joku Tampa-fani sitten saa tämä pyörty tuolla, mutta että sori vaan, että tämä nyt ei tämä yksittäinen puolikas kausi vielä muuta sitä tilannetta minnekään. Ja Colorado-fani, no nyt mä tiedän senkin, että Nathan McKinnon, että perkele se on se paras pelaaja. Ja siis se on ollut omalla tavallaan yksi vaikuttavimpia pelaajia, mitä mä oon nähnyt tällä kaudella. Että siis mä en ole ikinä nähnyt noin hyvää Nathan McKinnon, niin kuin mitä mä oon nähnyt tällä kaudella. Mutta sitten taas, mitä Nikita Kutserov tekee Tampassa, missä on yksi ketju, niin se on. No okei, okay. Ei Coloradossa yhtä se enempää, mutta siis mun mielestä vaan se, mitä Kutserov on tehnyt, niin se on kaikkein näiden poikkeuksellisten hyökkäjistä etenkin.
Kyllä, kyllä. Mutta tuohon, mitä tuohon McDavidin tulee vielä, niin, niin se, että just miten sitä kohdellaan eri tavalla kuin muita pelaajia, niin jos mäkin sanon, että kaikki pihtehopisten määrät alle 164 McDavidillä on pettymyksiä, niin. Mutta se on se.
Se oli hyvä pelaaja.
Se on se juttu. Niin. Ja siis, ei, mutta kyllä mä väitän, että jos katsoo yhdenkin Mermontonin matsi, niin kun katsoo, mitä McDavid tekee siellä, ihan B-pelilläkin, kun se luo sen 6-10 maalintekopaikkaa otteluaikaa, ja sitten todennäköisesti se voisi itsekin tehdä 2 niistä. Hmm. Niin kyllähän se nyt se, että 164 pistet kauteen, niin kyllähän se nyt vaan pitäisi pystyä, pitäisi tulla. Mutta poikkeet jo kaverit on vaan niin paskoja, että ei niistä satana yhtään mihinkään.
Joo, joo. Aina samat.
Mä muistan edelleen sen kauden ensimmäisen pelin, ei kun kauden toisen pelin tältä kaudelta. Nää pelasivat kotona Vancouveriin vastaan ja otti turpaas 3-4. Siis McDavid antaa semmosia, niin kuin se antaa samaa spaihdostyyliin 3 kertaa Leon Draisaitlille 4 läpitte, missä on 6 mailaa, omat ja vastustajan mailat, se antaa suoraan lapaa ja McDavid, Leon Draisaitlille, että Van Dimerin koko maalit yhden, siis Casey Desmith ei edes kattonut sitä maalia päin, kun se oli siellä jossain nuorekassa etsimässä vesipulloa, niin toinen vetää ohi. Silloin, että mitä sä teet?
Eikö se ollut kauden eka peli, kun ne paskannuksia vastaan?
No hävisi 7-1 vai mitä ne hävisi ekan matsi, mutta se oli kotipeli sitten se,
niin se
toinen matsi, kun mä ajattelin, että mulla oli lyötynä siihen, että yli 5,5 maalia ja Edmonton voittaa vähintään 2 ja siis...
Siis yhtään ei turhauttanut sua siis.
Ei missään tapaa, siis aivan loppu. Siis se on ihan... Sama, se on ihan sama tällainen, vaikka tämä vedonlyöntiin pohjustava tämä meidän podcasti ollenkaan, mutta siis se hetki, kun sä katsot...
Tätä on varoittava esimerkki.
Silloin se pudotuspelivuosi, kun mä sanoin, että Colorado first round exit, mikä päättyi sitten Colorado mestaruuteen, mikä mä nyt ihan tarkoituksella jinksasin koko kauden sitä touhua, niin ekalla kierroksella, kun ne pelasivat Nashvilleä vastaan, ja se oli se toinen kotiottelu, kun ne pelasivat. Ne oli voittanut ekaan uuteen. Tiedätkö, ne oli liukuksi ne rollaattoreiden kanssa avalanssia, ja ne voitti sen ihan pystyä sekan matsiin. Ja sitten se toinen peli, mä löin siihen jotain, just 3 maalin voittoa tai jotain Coloradolle, tai että ne tekee vähintään 5 maalia. Ja sitten mä katson, kun McKinnon ja Rantanen, ne tekee siellä ihan mitä tykkää siellä kentällä. Ne sai 5-3 ylivoimaa ja kaikkea, ja ei! Connor Ingram torjuu aivan kaiken. Ette te ole niin kuin tosissanne. Miten te onnistutte? Miten se mun 4 euroa siihen vetoon niin voi niin kuin pyrehdyttää? Hän on parhaan pelaajat. Se on niin kuin täysin uskomaton.
2 euroa riittää.
Niin. Et se on ihan uskomatonta, mutta se on just... Tästä päästään taas siihen McDavidiin, että kun katsotte yhden pelin siltä ja seuraavaa, mitä se tekee muille siellä kaukalossa, niin kyllähän se, vaikka mä heitän aina, että niin kuin tämän Nylanderissa, tämän 104,5 pistettä 4 ensimmäisen kautta, mä heitän tämmöisiä kovia pommeja täältä, mutta just se, että 164 peli pistettä McDavidille 82 otteluun, niin kyllähän se nyt herran jumala pitäisi 0+2 joka ilta tehdä. Sehän on laji vastasta, jos sen se tee.
Toki siis McDavid oli tosi huono tuossa sen loukkaantumisen jälkeen.
Niin, mutta siis puhutaan nyt, että se pääsee terveenä koko kauden pelaamaan, niin kyllähän se nyt vaan pitäisi pystyä. Mm.
Ja siis nyt tietenkin tämä Hartti, mistä me nyt ollaan puhuttu, niin sehän on arvokkain pelaaja joukkueelleen, tai siihen joukkueen suoritukseen. Mm. Ja sitä kautta just tietenkin, että Kutserovin arvo mun mielestä tulee enemmän esiin. Että ilman Nikita Kutserovin niin mä väittäisin, että Tampa ei todellakaan päästä edes mistään pudotuspelipaikasta tällä kaudella.
Ei. Se oli syksyllä, kun oli sitä keskustelua, mä kävin Twitterin puolella sitten keskustelua, kun Vasilevskin loukkaantumisesta ilmoitettiin ja näin, ja sitten, että joo, että kyllä tiukkaa tulee, kun oli kärkijätkillä ollut vähän ihkeätä pelata syksyllä ja näin, niin mäkin kommentoin sitä, että no, että kyllähän ne jätkätkin se ymmärretään, että nyt me ei voida luottaa vaan siihen, että Vasilevskin torjuu meille pisteitä, että näiden kärkijätkinkin täytyy pelata korkealla tasolla, niin mitä ollaan nähty, että ollaan nähty Kutserovin paras kausi NHL:ssä varmasti, että...
Niin, tämä menee ihan siihen samoihin kuin mitä sillä oli se, kun se voitti piste prossi.
Niin, että nytkin syöttö per peli ja 28 maalia päälle, niin kyllä se aika kova on.
Niin. Ja sitten niin kuin Nathan McKinnon, niin okei, siellä hyökkäyksessä ei ole sitä tukea niin paljon, mutta puolustus on ihan ok.
Mm.
Ja siis huomattavasti parempi kuin Tampassa.
Joo.
Yhden kaverin, mitä sulla nyt ei tässä ole, minkä mä voisin nostaa tuonne, niin vaan kuorkannukset on Queen Hughes. Että se saattaa olla jonkunnäköinen mustahevonen tuossa harttihommassa sitten, jos kausi menee samalla tavalla kuin tähän asti.
Joo, mutta paljon saa tapahtua, että Quinn Hughes nousi harttiin. Että...
Mm. Ja sulla on Torontossa William Nylander, mutta kun mä väitän, että Austin Matthews on kovempana tuossa.
No niin, mutta joo. siinä just mä heitin sen kyllä vaan tuon pisteiden takia, että kun sulla on pisteitä ja se on nyt haipissa sillä tavalla, että Matthewsin 30 maalia ei ole mitään sitten vasta.
Matthews saattaa pistää 70 maalia poikkeen ekan kerran sitten 92-93 kauden. Niin.
Ei solepokka mikään saakeli. Niin.
Mitä se sun kahvipakettiveto oli?
No mä toivon, että se kääntyy plus miinus nollaan tällä kaudella. Että. Mulla oli viime vuonna se joskus marras-joulukuussa, kun mä löin sen vedon 50 maalista vai 60 maalista. Mä
taas on 50 ja tällä kaudella odotettiin 60.
Niin mä tarjosin tupla tai kuittia, että Matthews tekee tällä kaudella 60. Niin ottakaa nyt, kun mä oon nyt sanonut tän ääneen. Tulevalla viikolla, kun te kuuntelette näitä meidän jaksoja, niin kun mä austan Matthewsin, ranne meni murskaksi yhtäkkiä vasemmasta kädestä, että 4 kuukautta sivussa peleistä, ehkä pudotuspeleihin takas. Odottakaa vaan, se muuten hajoo ihan varmasti tulevalla viikolla.
Niin, mutta tämä vetohan on tehty jo paljon aikaisemmin.
Joo, mutta nyt kun se sanotaan ääneen, kun niin. Sen kaikki tietää, niin kyllä niin. Se on ihan selvä asia, että sieltä tulee joku Ryan Reeves treeneissä lyö sitten oman ranteen poikki jostain syystä, niin pitää helvettiä. Ryan Reeves kaatuu treeneissä, Auston Matthews kompastuu, kaatuu ranteensa päälle ja pam, 4 kuukautta sivussa. Joo. Mitäs harteista oli puhetta, niin mitäs Vesina?
No sulla on kärkihevosena tuossa Connor Hellebuyck. Se on aika kova siinä, mutta että kyllä mä ehkä ton Thatcher Demkon saattaisin itse nostaa siihen.
Okei. Okay. Se on ollut mulle kyllä aika pettymys tällä kaudella, että ei tuo mulle fantasista tarpeeksi.
Sen takia sitä näyttäisi listalla ollutkaan.
Ei, mä oon hylännyt Sorokinin ja Demkon ihan vaan siksi, kun ne on ihan farseja molemmat. Että Demko nyt menettelee, mutta Sorokin on ollut sen treidin jälkeen. Se on aivan farsi.
Se kertoo enemmän sitä joukkueesta kuin Sorokinista.
No joukkue voittaisi pelejä, jos Sorokin torjuisi kiekkoja.
niin, totta, se on sekin. Torjuu enemmän. Mutta joo, siis kyllähän toi Hellebuyck, niin se saa kyllä etua siitä, että millä tavalla Vinnik pelaa sen edessä. Ja Hellebuyck on yksi NHL:n parhaista maalivaheista, niin kyllä se on helppo niin nähdä, että sen top 3:ssa tulee pyörittä tuon koko loppukaudenkin. Ja Demko mä nostan sen sitten siihen, ja sitten, että onko se Sveiman ja sitten Bostonista, että eri maalivahti tällä kertaa top 3:ssa kuin viimeksi. Etenkin, kun sieltä nyt sitten loukkaantui tämä, kuka hittos?
Linus Ulmark.
Niin, Linus Ulmark. Voitti vaan Vesina viime kaudella, ei tämmöisiä tarvitse muistaa.
Ei
tarvitse heti tulla mieleen.
Mulla on semmoinen kutina, että Linus Ulmark on ensi kaudella Toronto Maple Leafs ykkösmaalivahti. Koska Swaymanin kanssa täytyy joku ratkaisu tehdä. Ja
niin, ja se ehkä ratkaisu on jatkosopimus tietenkin.
Niin, ja sitten vaikka on aina hyvä olla kaksi hyvää maalivahti joukkueessa, mutta jos se vähän epäreilu tilanne, että siinä on kaksi vesinen kontenderiä tavallaan joukkueessa.
Peräkkäin siinä vuosi, ne voi vuorovuosittain ottaa.
Niin, että sekin on vähän hyvä maalivahtipeli tarvitaan aina, mutta sitten taas, että mikä on sitten se oikein, niin näin. Mitäs Norris Trophy? Vancouver Canucksin Quinn Hughesin mä nyt nostan tähän ihan puhtaasti vaan pisteiden puolesta. Onhan se nyt aika hyvin pelannut koko kauden ja kovimmat haasteet tulee sitten Coloradosta Makari tietysti. Ja siitä Andersin Noah Dobson, joka on noussut piste per pelipakiksi, mutta mä väitän, että Dobsonilla ei ole mitään asiaa voittaa Norrisia kyllä tällä kaudella.
No kyllä niin kuin samat nimet, että Hughes ja Makar varmaan ne kärkihevoista, kuka sen sitten kolmanneksi otetaankaan, niin se nyt on sitten sitä bronssimitalia siinä jakamassa. Jos tässä nyt ei tapahdu siis mitään ihmeitä tietenkin loppukauden aikana. Vaikea tuolta, ja siis toi nyt on etenkin toi Dobson, että miten hyvin se on pelannut, kun sitten siellä on ollut vähän loukkaantumista tuolla Andersenkin pakistossa ja muuta, että se on pelannut aika paljon, ihan niin kuin minuuttimäärällisestikin. Niin se on ollut kyllä kova. Et kuitenkaan Evan Bouchardia nostanut tuonne.
Ei nostanut.
No ei se kyllä niinku puolustuspelaamisen kannalta sitä pidäkään nostaa kyllä sinne. Mites tämmöinen vanha härkä kuin Drew Doughty?
Mun mielestä tuli ihan farsi. Ei ole tuottanut mulle fantasia tarpeeksi.
Sari, mä en tiedä, että tää oli sulla fantasissa. ei, mut siis taas tämmöinen niinku hauska yksityiskohta, että joukkueen ympärillä on parantunut. Doughty pelaa edelleenkin varmaan eniten minuuttia koko NHL:ssä ja edistyneet tilastot on parantunut siinä ihan vaan pelkästään sen takia, että joukkue on parantunut ympärillä. Ilmeisesti Doughty on nyt tosi hyvä puolustaja tällä hetkellä. Mm. Se oli oikeasti se oli ihan taas farsi silloin aikaisemmin, mitä sitä pidettiin täytenä farssina silloin, kun joukkue oli huono ympärillä.
Ihan vaan. Joo, Drew Doughty. Drew Doughty tällä kaudella 38 peli 21 pistettä, 26 minuuttia per peli. Et kyllä tämä 26 minuuttia ehkä kertoo hänen roolistaan joukkueen tai tärkeydestä tuohon joukkueeseen enemmän kuin siitä, että mikä se on, mikä pistemäärä on.
Ja ei kyllä tuo pisteet riittää, kun tuolla noin kärkihepat painaa varmaan, niin kyllähän mä 90 pistettä tai ylikin.
Mm.
Se on vähän ikävä lähteä sitten haastamaan, mutta mä tein 60 pistettä ja pelasin aika paljon.
Joo. Toi, kun miettii Filip Ronekkiä, kun sitä katsoi, että se on NHL pakkia mistepörssin kuudentena, 36.42 peli, 24 minuuttia melkein per peli tuossa Quinn Hughesin pakkiparina, niin sekin on aika kova lukema. Nyt sitten joku Detroit-fani on sellainen, että oh my god, kaupattiin toi pois, että miksi me nyt tätä ennen, no olisiko se toiminut Detroitissa samanlaista, tai pelasin se sijaan hyvin, mutta just se, että nyt on varmaan Ronekillekin, niin tämä on semmoinen legendaarinen Ryan Graves, Cale Makar-pakkipari, että saadaan näyttää keskiverto peruspuolustaa vähän paremmalta, kun siinä pelaa joku rinnalla. Ja vähän sama kuin tuon Dave Siemakarin kannalla nykyään, että saadaan niin, tuommoisen siis peruspakki nousemaan ihan seuraavalle tasolle tavallaan.
Niin, no siis mulle tuli toi mieleen, ja sitten, että kun siellä on kuitenkin sitä talenttiakin myös olemassa taustalla, niin. Ihan niin kuin Dave Sillekin.
Niin.
Mutta sitten se
niin.
Lähtee vielä vähän lapasesta se hehkutus ehkä.
Niin. Mä väitän, että Ronekki on täysin sama juttu. Mutta tietysti kun Vancouver-fanit on tuolla, että meidän pakko saada Ronekille pitkä jatkosopimus. Että sen merkitys tämän joukkueen puolustamiselle on aivan suuri. Ja varmaan onkin, mutta sillä lailla, että ei se korvaamaton pelaajalle.
No ei siellä ole kuin Hughes ja sitten ehkä just joku Pettersson ja tämmöistä, että mitä ei voi päästä pois.
Joo, kyllä. Mitäs tällä hetkellä sitten vuoden valmentaja?
No sulla on hyvät vaihtoehdot mun mielestä tuossa, että Vancouver Canucksista Rick Tosee, New York Rangersista Peter Laviolette ja sitten Philadelphia Flyersista John Tortorella. Niin kyllä tossa, jos Flyers menee puolitoista peleihin, mihin mä vieläkään jaksa uskoa, niin onko mitään muuta vaihtoehtoa kuin Tortorella?
Ei saa olla kyllä, että kyllä se, että Vancouver on pudotuspeleissä, niin se on pienempi yllätys kuin se, että Flyers on, koska tuolla on sentään jotain pelaajaa tuossa Canucksissa, mutta Flyers on kuitenkin, se on rakennusmoodissa ja näin. Ja et se, vaikka onhan sekin hyviä pelaajia, mutta ei se semmoista ihan tähtikaliberin jätkää kuitenkaan ole, mitä tuossa Canucksissa. Et kyllä se kovempi saavutus on, mutta se, että Tortorella rajaa Flyersin playereihin, tarkoittaa sitä, että meikäläisen NHL seuraaminen loppuu sitten siihen pisteeseen.
Niin sä lupasit sen, että ei enää sen jälkeen.
Ei, että jos Art Viskari kääntää Flyersin vaan sen kuvalta, kun hän ottaa kuvan tuosta Daily Faceoffin huomaan, että katsotaan nyt tätä joukkoa, että tämä on niin pudotuspelijengi, niin sillä näkemyksellä, niin tämä on niin hyvä hyökkäys, että tämä menee playereihin, niin jos hän saa sen sillä kiinni, niin sitten mä nostan kädet pystyyn, että mun ei näkemys riitä sitten tähän sarjaan enää, tai sitä ei tarvitse kenenkään kuunnella.
Joo, mä rupesin katselemaan sitä just, että oliko täällä yksi vai kaksi näitä vuoden valmentajapalkintoja täällä Tortorellalla, mutta että yksi on ilmeisesti vaan. Jotenkin muistin, että se olisi Kolumbuksessakin voittanut sen, mutta
missä se voitti sitten?
Tampassa, silloin kun ne voitti mestaruuden.
Joo, niin, kyllä.
Eikö mä vaan sitä, että jos niitä olisi ollut kaksi, mitä mä jostain syystä muistelin, että se olisi ollut Kolumbuksessa, kun se veti huimia kausia siellä, niin että jos olisi kolmas tullut kolmessa eri joukkueessa, niin olisiko niitä ollut yhtään sitten muita NHL:ssä? Ei niitä nyt ainakaan hirveästi voi olla. Että tämä Scottie Bowman on ehkä semmoinen, mikä on saattanut useammassa jengissä se ottaa.
Joo. St. Louis, Montreal ja Detroit. Siinä on varmaan vaihtoehto. On se Chicagoskin tainnut olla, vai?
Niin siis tarkoittaa.
Scottie Bowmanin päävalmentajaura, niin eikö se ollut St. Louis, Montreal ja Detroit? Ei se Chicago mennyt kuitenkaan.
Siis tämä nyt ainakin se viimeisin stintti, niin se oli vain joku neuvonantaja siellä.
Niin, siis se oli poikaskas touhussa.
Ja sitten tietenkin tämä Quenneville saattaa olla myös sellainen, että olisiko sillä ehkä useammassa kuin yhdessä joukkueessa.
Kyllä. Mitäs tosiaan konferenssifinaalijoukkueet puolen väliin Crowissa, niin mitä sä heittäisit?
Jaa, pitäisikö tähän ottaa tämä legendaarin, että mitäs joukkueet on täällä nyt NHL:ssä pelaa?
Ota sarjataulukko auki, että ketkä on menossa playereihin?
Niin. No idästä niin sanotaan New York Rangers ja sitten lännestä niin.
Konferenssifinaalit.
Ani konferenssifinaalit, niin.
Eli Rangers pelaa jotain Atlantin joukkuetta vastaan, mutta mitä?
Niin,
tai voisi tuosta Devilsinkin saada tietysti, tai Andersin, tai
niin, Metropolitan 4. Idästä tarvitaan kaksi joukkuetta, eli Rangers ja Ja minkäs sinne ottaa sitten? No sanotaan Panthers.
Joo.
Ja Länne, vai haluatko sanoa itse nyt idästä?
No mä voin sanoa, sä voit miettiä tätä Länttä sitten siinä hiljaisesti taustalla. Niin mulla on myös tuo Rangersi, kun semmoinen vahva kutina, että ei Flyers, Hurricanes, Devils, Islanders, Penguins, Capitals, ei mikään noista niin tunnu siltä, että voisi pistää 4 kertaa Rangersia pataa playereissa, että tuota, kyllä on 2 rundia voittaa, ja sitten Atlantin puolelta, niin mä luulen, että tuossa on nyt vaan, siis mä väitän, että ei toi Atlantissakin, niin se on kova temppu, jos sieltä Atlantin divisioonasta tulee joukkue, joka tiputtaa Tampan noissa playereista edelleen, eli tarkoitan, että Detroit, Montreal, Buffalo, Ottawa, joku mistä tulisi Tampan ohi, niin en jaksa uskoa.
Mutta että kun Tampahan saattaa tippua villikorttipaikan kautta ulos.
Joo, mutta siis divisioonan sisältä ei tule ohi. Oman divisioonan sisältä, että Tampa tulee olemaan 4 joukossa omassa divisioonassa.
Niin, mutta pitää olla 3 sisällä, jos se haluaa olla.
Joo, mutta se voi silti jäädä ulos playereista. Niin, omasta divisioonasta. Omasta divisioonasta ei, mä väitän, että sieltä ei kukaan tule, että se on 4 joukossa omassa, mutta silti jäädä playereita ulos. Mutta mä luulen, että divisioonassa nähdään eeppinen 2. kierroksen sarja Bostonin ja Floridan välillä, ja sitten jompikumpi niistä painaa sisään Rangersia vastaan, että Boston on just aika jännä, että aloitti kauden tosi hyvin, sitten oli pieni sumantovaihe, mutta mitä mä oon nähnyt sille, mennä viikolla pari esitystä tuossa Coloradoa ja Vegasiakin vastaan, niin mä oon aika, vaikka niillä on se sentteripula on iso, mutta ne on saanut aika hyvin adaptoitua sitä joukkuetta. Ja että jos Florida pääsi ilman puolustusta viime vuonna Stanley Cup-finaaleihin, niin mä en yhtään ihmettele, jos Boston meni ilman senttereitä konferenssifinaaliin asti. Että se tavallaan, kun se viime kausi meni, miten meni, niin sieltä lähti paineet pois. Ja sitten kun sieltä lähti 2 niin kovaa jätkää pois sieltä hyökkäyksestä, tai otetaan Hallin lisäksi 3 kovaa jätkää pois hyökkäyksestä, niin että Bostonia ei oteta vakavasti, niin se on se paikka, millä se pystyy voittamaan 2 rundia, mutta sitten Rangers saattaa olla liikaa jo konferenssifinaaleissa sitten.
Joo, silleen jännä, että tämä viikko on sun vakuuttanut, kun Boston on tullut voittaa peliäkään tällä viikolla, mutta...
No ei sillä mulle mitään väliä, voittaako sä pelejä vai et, mutta se, että mitä se yleisfiilis sit joukkueesta antaa. Niin.
Joo. No sanotaan Lännestä sitten. Ehkä tämmöinen vähän yllättävä, eli Winnipeg Jets ja Los Angeles Kings.
Joo, no itse asiassa jos miettii, niin jos Jetsin toi vire jatkuu, niin se voi olla tosi kova ihan playereissa asti, ja mä luulen, että Jets ja Avalanche on centralistinen, ketkä pelaa toisella kierroksella vastakkain, ja sitten se vii siitä, että kumpi menee jatkoon. Mä oon Coloradosta puhunut, että se voittaa mestaruuden, niin en mä nyt perännyt Coloradosta. Mä luulen, että Colorado menee centralist jatkoon, ja sitten tyyliltä mereltä, niin siinäkin on kyllä kovaa seppälää. 3 joukkuetta, ja sitten Edmonton ja Seattle tekee tuosta kovaa kirjaa. Calgarykin on vähän parantunut, mutta kukkitäisi, että se playereihin nousee, mutta kyllä se tuosta tämän hetken kolmen kärjestä se konferenssifinaalivastustaja löytyy, ja mä luulen, että Vancouver vetää jatkoon, koska sillä on tällä hetkellä paras maalivahti noista 3 hengistä, vaikka se ei onkin ihan farssi, mutta sillä se on tarpeeksi hyvä. Ja toi farssi Demko-liitto on ihan puhdasta huumoria sitten.
Että. Niin, ja sitten, että siinä kohtaa, kun Aiden Hill tulee takaisin, mikä saattaa tapahtua nopeastikin, niin... Sitten, että sä et mitään
niitä arvoa ei koskaan. Niitä ei koskaan. Mä oon kuule lyönyt sen uran jo noin divariin kiertoon, että se ura on paketissa, että se on nyt ollut liian kauan sivuspeleistä, niin, pelaako enää koskaan.
No niin, hyvä. No mutta hei, tää tiukka 45 minuuttia ehkä rupeaa tulemaan nyt päätökseen, niin jatketaan sitten noiden puolivälijuttujen kanssa sitten seuraavina päivinä.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosen laidalla podcast.
Yes! Kato nyt tätä laskua. Eihän tää mitään. Vähänkö siistiä?
No nyt voi tuulettaa. Onnistuneen lisääristyksen tulokset näkyvät energialaskussa nopeasti. Onnistu sinäkin FinFoamilla. Se on pitkäikäinen, turvallinen ja homehtumaton ratkaisu. Eristyksen kotimainen edelläkävijä. Finform.fi.
Ja tähän väliin yhteys kirjeenvaihtajaamme San Franciscon Piilaaksoon. Pii, mitä uutta Silicon Valleyin?
Tähän väliin on laitettu wings mayonnaise ja paneroitu kanafila. Tämä on Hesburgerin wings kanafila hamburilainen. Nyt 6 vieskäämäntä.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.